Un tā jāsakļaujās kopīgam darbam, kopīgai cīņai. Es jau iepriekš teicu, ka ja uz partijas vadītāja amatu pieteiksies kāds nu, pieredzējušāks kandidāts par manīm, tad es apsvēršu iespēju atsaukt un neapšaubāmi. Vicepreņers Saša Rādenkungs ir šāda persona un ļoti cienījams kandidāts uz valdes priekšsēdētāja amatu. Tāpēc arī šāds solis, un tas varbūt, kas bija tas pagriezienu punkts, pavērsienu punkts, ja mums pirms divām dienām bija partijā tāda iekšēja Rīgas nodaļa tikšanās ar visiem kandidātiem, un es faktiski redzēju, ka mans skatījums un mans doma gājiens uz lietām ir ļoti līdzīgs kā Aša Rādiņa kungam, un nu, es sapratu, ka nav jēgas vēl vairāk, teiksim, nu, partijas biedrs būtu tādā nenoteiktā situācijā nolikt, un tāpēc es izšķīros, kad atbalstīt Aša Rādiņa kungu un atkāpties.